Bueno, pois este programa chámase, como xa sabedes, Tempo de Jazz. Unha historia antolóxica do trombone jazz, os inicios do swing, os estilistas negros dous, sería hoxe o noso argumento no quinto programa desta serie, que comenzou un pouco, pois así, daquela maneira, e que ahora xa ten collido o seu bo. Hoxe, 25 de maio, nos somos Lorena Otero, Luis Cuntín, vos sodes audiencia, benvidos a esta misión 834, neste martes de Tempo de Jazz. Corríxeme Lorena Otero, é a súa disponibilidade e paciencia a que fai posible, digamos, este programa e que soe así de ben e que soe. E tamén o meu entusiasmo o que leva termando pois do carro xa van alá pois prácticamente 18 anos. 18 anos en Radio Redondela e agora dun tempo a esta parte estrenándonos en Radio Tui sempre ás 10 en directo. Logo Radio Redondela ás 11 e despois en días subseguintes o resto das emisoras de Radio Fusión coas remisións correspondentes. Bueno, xa vos dixen, estamos facendo a antoloxía do trombón no jazz, de como foi evolucionando históricamente. Estamos, digamos, nos anos xa non iniciais desta música, sino da súa consolidación. Imos escoitar un pouquiño máis desta sintonía e comenzamos. Escoller unha perspectiva racial para falar do jazz até os anos 50, 60 do século pasado non semella particularmente atrevido, porque en tanto foi esta música popular e de consumo masivo estivo claramente delimitada segundo os seus artistas e as súas realizacións, polo menos na intención de quen a comercializaban, ven a un público blanco, ven a un público negro, por máis que evidentemente no plano puramente estilístico musical e no plano persoal houbera trasvases entre eses, digamos, dous ámbitos do jazz. O trombón é un instrumento antigo, algúns musicólogos remontano a Exipto, ten certo parentesco coa trompeta, e como xa sabedes, pois consiste basicamente o trombón que se utiliza no jazz no trombón tenor, tal como estaba trombón de vara tenor, tal como estaba configurado para as bandas militares no século XIX. O jazz de Nova Orleans vai dar un gran estilista, Keith Ory. A partir de aí aparecen e cobran relevancia no mercado unha serie de músicos blancos e de escolas blancas, o Dixieland e o jazz de Chicago, fundamentalmente a escola de Nova York, a que xa nos referimos. Mentre, un pouco en paralelo e seguindo un pouco a evolución do jazz de Chicago, pois hai unha serie de orquestas negras que practican ou que desenvolven o jazz de maneira principal en dúas cidades, Chicago e logo, digamos, coa chegada da Gran Depresión, por simplificalo moito, coa chegada da Gran Depresión e enseguida coa desaparición da Lei Seca, estas desprázanse a Nova York. E hai así, pois, un período que chamamos do jazz tradicional que cubriría as dúas primeiras décadas do século pasado e un período que chamamos do swing ou do jazz clásico que cubriría fundamentalmente a terceira daquelas décadas. Facendo a dinastía dos artistas que foron escuitados por nós aquí, en programas distintos, porque os blancos foron polo medio, escuitamos a Keith Ory, escuitamos a Charlie Green, Big Green, e tamén, desde logo, escuitamos a Jimmy Harrison. Foron os tres primeiros grandes estilistas. Keith Ory, da Escola de Nova Orleans. Charlie Big Green, nunha liña moi parecida, pero traballando sobre todo con cantantes do blues clásico. E no caso de Jimmy Harrison, a cousa é un pouco distinta, porque Jimmy Harrison era un músico que se viu influído, de alguna maneira, por aquel gran trombonista blanco do que xa falamos, que foi Miff Mole, pero de maneira máis clara por Jack Teargarden, de quen tamén falamos e a que tamén puxemos. Con Teargarden o jazz empeza a tomar o trombón, empeza a fuxir dos glisandos do estilo Tailgate de Nova Orleans e a centrarse máis nun desenvolvemento trompetístico na liña de Louis Armstrong. Harrison e Teargarden eran amigos, compartiron atril. Harrison incorporou un vibrato terminal intenso, abrasivo, metálico, apical, agudo. Era un virtuoso para a época e que construiu o seu estilo a marxe de Nova Orleans. E é curioso porque a orquestra de Fletcher Henderson foi un pouco incre e crisol de todos estes estilistas negros que están na transición entre o jazz tradicional, o estilo de Nova Orleans, e o que sería o swing. Supoñendo un swing primitivo, excluindo, digamos, os negros do ámbito do que sería o jazz de Chicago, a escola de Chicago. E, bueno, e aí falamos de J.C. Higginbotham, que foi célebre polo seu swing, que mellorou en canto a xilidade a Harrison, que xa era para a época un virtuoso, e aquí aparece unha alternancia, porque Higginbotham si mira aínda o jazz de Nova Orleans e si recorre con frecuencia os glisandos e o vibrato. Bueno, hai que decir que hai dous tipos de vibrato no trombón, o que se provoca cos beizos e o que se provoca ca vara. De momento estamos falando do vibrato provocado polo movemento da vara, inda que en xeral os músicos negros tiñan unha embocadura que moitas veces era caprichosa. Bien. Insisto, na orquesta de Fletcher Henderson encontranse Higginbotham, encontranse Harrison, e Harrison de vez en cando practica o growl e o dirty sound ocasionais. Kid Ory, Charlie Green, Higginbotham, Jimmy Harrison, Jack Teargarden son músicos que foron escuitados por nós. Ben, outro músico que escuitamos a continuación foi Dickie Wells. Dickie Wells tamén de vez en cando cita o jazz de Nova Orleans, pero pasa pola orquestra de Count Basie, unha orquestra na que nos imos ver con algún outro músico do que falaremos axiña. Dickie Wells, ademais, é un pouco na liña de Harrison, músicos, por certo, que se parecen todos, é dicir, hai que ir a unha escuita moi atenta, e ás veces, pois, porque os créditos din quen toca, é dicir, non, teñen todos un estilo moi, moi parecido. A gran impronta é o dúo Jack Teargarden, Jimmy Harrison. Está, digamos, un pouco antes, digamos, si queredes, un pouco aparte, J.C. Higginbotham, que é un músico que refina un pouco de o jazz de Nova Orleans, Teargarden, que lle infunde en blues e que asume todo o virtuosismo que viña das escolas blancas, virtuosismo de vara ou enxerta con sentido de blues. Teargarden é o primeiro gran solista, e Jimmy Harrison é unha especie de romántico de Teargarden que mirou tamén para Miff Mole. Máis espectacular, o mellor que Teargarden, máis virtuoso, pero no fondo un músico menos completo. Bueno, e logo este Higginbotham do que xa falei. Bueno, Teargarden e Harrison son como unha especie de parella paridora da que saen os outros grandes estilistas negros do trombón que están nas orixes ou na plenitude do swing. Dickie Wells, que é o que cita o jazz Tailgate de Nova Orleans e que vai ter un paso destacado na banda de Count Basie. Dickie Wells foi escuitado por nós a semana pasada. Benny Morton, máis avanzado, é o primeiro trombonista na historia do jazz que fai que utiliza notas cromáticas. Moi conciso e tamén con vibrato terminal. E son, digamos, trombonistas avanzados. Avanzados no sentido de que Dickie Wells e Benny Morton, escuitados a semana pasada e sobre os que volveremos, son músicos que siguen a senda que abriron Jack Teargarden e Jimmy Harrison e que van ter carreiras importantes, pero sobre todo que van percorrer os vieiros do swing nunha orquesta lendaria e importante para entender a evolución de jazz, como fora antes a de Fletcher Henderson, ahora a de Count Basie. Pero antes de proseguir, necesitamos mencionar un artista tamén como Higginbotham, máis conectado con Nova Orleans, máis que practica máis un kidori depurado que propiamente un seguidor do dúo Tear Garden Jimmy Harrison. Refírome a Jimmy Archie. Foi un estilista do jazz de Nova Orleans, pero que foi rescatado polo swing e que logo vai seguir tocando e que ainda vai ter presencia no renacemento do jazz tradicional. Imos escoitar a orquestra de Benny Carter, orquestra como os Chocolate Dandies, como a de Don Reedman, como todos os grupos nos que Benny Carter estivo como arranxador, pois músico moi importante e que contribuiu á concepción contemporánea que temos do que unha corda de saxos. Esta orquestra de Benny Carter, esta Benny Carter and His Orchestra, grabou o 31 de agosto de 1939 Riff Romp, unha composición do propio Carter. E aí escoitaremos a Eddie Mullens e a Joe Thomas xunto con Lincoln Mills nas trompetas, o solista que escoitaredes é Joe Thomas. E despois, tres músicos que é interesantísimo telos en conta, porque de un é o que queremos ilustrar o seu estilo e é o que vai facer o saxo que escoitaremos, que é Jimmy Archie. Está tamén Vic Dickenson, co que esperamos acabar o programa de hoxe, e Tyre Glenn, un músico tamén de formas tradicionais, un seguidor de Jimmy Archie, que tivo moita notoriedade acompañando durante o renacemento do jazz de Nova Orleans a Louis Armstrong nos seus All Stars. A corda de saxofón está formada por Carl Fry e James Powell no alto, Castor McCord e Ernie Powell no tenor, Ernie Powell é o saxofonista. E completan a orquestra de Benny Carter, Ulysses Livingston na guitarra, Eddie Haywood Jr. no piano, Hayes Alvis no contrabaixo e Henry Morrison na batería. O propio Benny Carter é o solista de clarinete e saxo alto que escuitaremos e tamén tocaba nesta orquestra a trompeta e o piano, é o responsable dos arranxos. Fixádevos como na evolución do jazz de Chicago, do jazz tradicional, do jazz de Nova Orleans, cara ao swing, e tamén a evolución desde os tempos de 2x2 a tempos de 2x4 a tempos de 4x4. Pois fixádevos como aquí hai unha polirritmia na que se superpón o 2x4 e o 4x4. Totalmente contemporáneos os unísonos e os soli, esas pezas nas que cada corda toca aparentemente nun unísono, pero que están escritas polifónicamente e harmonizadas. Asunto no que Benny Carter foi pioneiro. E hai tamén un solo de trombón. Un swing avanzado e moderno no final da década dos anos 30, xa o swing tiña percorrido unha xoia do swing e un solo, en ese contexto, refinado daquel practicante do Talgate un tanto xa arcaico que era Jimmy Archie, de Benny Carter and His Orchestra, Riff Romp. Bueno, pois comentado este verso solo que foi, este verso solto que foi Jimmy Archie, vedes que son todos Jims, non? Jimmy Archie, que de alguma maneira pois é un practicante avanzado do Tailgate, como de algún xeito era Higginbotham, podemos meternos de hoz e coz nos seguidores de Tear Garden Harrison. Xa citamos a semana pasada e xa puxemos a semana pasada evidentemente a dous, a Benny Morton e a Dickie Wells. Imos co terceiro e para min o máis grande. Eu diría que casi tan grande como Jack Tear Garden, inda que quedou a sombra del. Trátase de James Trummy Young. Naceu en 1912 en Washington. É un músico que os historiadores non valoraron demasiado, pero resulta que hoxe, ca perspectiva que o dan os anos, pois é un auténtico, unha auténtica figura do trombón. Comezou a traballar con só 16 anos e no ano 33 estaba tocando coa orquestra de Earl Hines, co cal realmente pois está hasta o ano 38 cubrindo boa parte pois deste período do swing, deste período do jazz clásico. Entre 1938 e o 43 estivo na orquestra mítica de Jimmy Lunceford e logo tivo a súa propia banda. A partir do ano 52 foi o acompañante, xusto despois de Tear Garden, que hoxe é indistinguible, ademais os dous cantaban e os dous cantaban e tocaban o trombón dun xeito parecido. Bueno, a diferenza, mirade, de Trummy Young respecto de Trummy Young é un paso adiante dos achádegos de Jack Tear Garden e de Jimmy Harrison por unha razón. É dicir, donde están as citas de Nova Orleans e o humor picante de Dickie Wells, onde está a concisión, o romanticismo, ás veces, de Jimmy Harrison, aquí Trummy Young ten un son brillante. Él decía que a súa influencia era Armstrong, él quería tocar o trombón como Armstrong, e moitas veces, eu cando era chaval, nos primeiros discos de jazz dos que fui un propietario, está Trummy Young. E olles a Trummy Young e dices, que ben toca a trompeta Louis Armstrong, non é Louis Armstrong cunha trompeta, é Trummy Young cun trombón. E logo encima do solo, a seguir do solo de Trummy Young, que preparou o ambiente, entra xa en alturas estratosféricas a trompeta de Armstrong. Bueno, él decía que él traballara para ter un son cortante e brillante, e os seus solos son sempre cheos de enerxía, fáciles de confundir cunha trompeta, e tiña un rexistro alto perfectamente afinado. Como baladista, igual que outros, bueno, naqueles anos rivalizaba cun baladista un tanto dulzón, pero moi apreciado polo público blanco, que era Tommy Dorsey. Imos escuitalo coa orquestra de Earl Hines, unha orquestra que, por certo, foi un viveiro para o bebop, nunha grabación o 27 de outubro de 1933 en Chicago, a composición de Hines, Dunlap e Carpenter, I Want a Lot of Love. Atención aos riffs, esas frases ou unísono dos, neste caso, dos trombóns, dando réplica aos solistas. Sobre todo aquí, o interesante é os unísonos, os soli, o traballo perfecto da sección de trombóns, que son Louis Taylor, William Franklin e Trammy Young, que era, digamos, o máis, en fin, o máis noviño. Ten 21 anos cando está gravando este tema. Charlie Allen, George Dixon e Walter Fuller son os trompetistas. Louis Taylor, William Franklin e Trammy Young, os trombóns. Darnell Howard, violín, clarinete e alto. Homer Simeon, clarinete alto e barítono. E Cecil Irwin, clarinete tenor. Son os saxofóns. Lawrence Dixon, na guitarra acústica, ele é o responsable dos arranxos. E Alfata Hines, no piano e na dirección. Quinn Wilson, no contrabaixo. Wallace Bishop, na batería. E esta era unha orquesta que tamén, digamos, contaba co arranxador Jimmy Mundy e tamén con Henry Woodip. Pero, en todo caso, os arranxos deste tema, como dixen, son do guitarrista Lauren Dixon. Magnífica sección de trombóns nas que está, e, en fin, hai algunha frase onde apreciamos perfectamente a súa sonoridade, este gran trombonista que foi Trammy Young. E sí, Walter Fuller, o trompetista, o que logo sería arranxador nos anos do bebop, de Paradisi Gillespie, unha orquestra con figuras consolidadas ou con figuras nacentes. Al Hines and his orchestra, I Want a Lot of Love. E este segundo tema chamase Darkness, escuridade, e foi gravado o 27 de marzo do ano 34, é dicir, uns 6 meses despois. Foi gravado en Nova York, o anterior fora gravado en Chicago para Brunswick, este foi gravado en Nova York para Vocalion, como vos digo, o 27 de marzo de 1934. A formación é a mesma, o único que agora os arranxos son do trompetista George Dixon. E atención, porque aquí volvemos a encontrar este feito de nun momento, de aínda do swing casi inicial, en que o swing normalmente, é dicir, as orquestras de swing traballan sobre ritmos de 4x4, pero vemos que se superponen, que hay una superposición de ritmos de 2x2 que corresponderían collas da década anterior, collas de Nueva Orleans, co Dixieland, collas de Chicago, es decir, collas tradicional, sobre esta forma do 4x4 máis propia do jazz clásico. Y sobre esta polirritmia ides escuitar un solazo, es decir, sería un solo digno de mérito nunha orquestra de jazz contemporánea. Hoxe, nun espectáculo que pudiéramos ver en calquera cidade, este solo sería aplaudido. Solazo con sordina no segundo e esa capacidade de uns unísonos e uns solis perfectos por parte dunha sección de trombóns. Amigas, amigos, estamos a desfrutar daquel gran estilista do trombón que foi Trummy Young. Este fenómeno da polirritmia do que vos falaba era moi común nunha orquestra, a orquestra de Jimmy Longeforth, probablemente das millores e máis apreciadas polos bailaríns, das millores e máis apreciadas polos bailaríns orquestras negras nos anos 30. Con disciplina perfecta, coreografías perfectas, coxe nos parecen un pouco ridículas, un gasto extraordinario en uniformes e en escenografía, Longeforth encantaballe dirixila cunha batuta moi longa e vestido pois con un frac blanco e cousas deste tipo e tal. Pero esta orquestra tiña unha particularidade. Cando todo o mundo facía música en 4x4, eles facíana en 2x4. E superponéndoa sobre 4x4, o que estábamos oindo, conseguíase un efecto rítmico devastador que ides comprobar enseguida. A isto, eles chamabanlle, por buscar unha diferenciación, que iso xa non era o swing, era o bounce, algo así como o andar saltando. Veredes que é unha música altamente bailable. Pois ben, na orquestra de Jimmy Longeforth estivo tamén o noso amigo Trummy Young. Imos escoitalo en Los Ángeles, o 5 de novembro de 1937, na composición de Alice Ann Spudside Scott, Annie Laurie. Unha canción e en principio nada jazzística, quere ser unha canción tradicional escocesa. Jimmy Lunceford, director. Eddie Tompkins, Paul Webster, C. Oliver, por certo, o responsable dos maravillosos arranxos desta orquesta, son as trompetas. Elmer Clumbly, Russell Bowles, músicos de conxunto correcto, e James Trammy Young, que ademais cantaba, e é o noso protagonista, son os trombóns. O gran Willie Smith no clarinete, no saxo alto e no barítono, e Al Carruthers no clarinete, no alto e no barítono, e Teddy Buckner no saxo alto, xunto con Dan Grissom, tamén no alto, e Joe Thomas no clarinete e no tenor, son os saxofóns. Edwin Wilcox no piano, Al Norris na guitarra, Moses Allen no contrabaixo e Jimmy Crawford na batería e ocasionalmente no vibráforo. Pensade que Trummy Young é un músico que polo equilibrio da construcción dos seus solos, polo seu fraseo, polo cromatismo, recordade, o cromatismo foi quen o introduciu? Bueno, introduciu no Robinson, ¿verdad? Pero a partir de Robinson, estes seguidores do dúo Jack Teargarden e Jimmy Harrison pois vano incorporar. Dickie Walls non, pero Benny Morton sí, comeza a utilizar cromatismos e Trummy Young, por suposto. E ca xilidade do seu fraseo, co todo o percorrido da vara e a utilización de determinados intervalos e o traballo no rexistro alto da vara, vai abrir a porta xa xa un músico que abre a porta a un fenómeno que vai acontecer anos despois, que se chama na historia do jazz o bebop. Pero non nos anticipemos, estamos aínda no corazón da era do swing. Esta era a famosísima orquesta de Jimmy Lunceford, fantástica desde o punto de vista comercial, extraordinaria desde o punto de vista musical. Que maravilla cando na arte popular se dá esta conxunción. Canción un tanto insólita, xa vos digo, que se chama Annie Laurie, e aquí tedes, creo que se pode disfrutar del, do noso amigo Trummy Young. Annie Laurie. Thank you. apenas dous meses despois, o 6 de xaneiro do 38, esta orquestra xa non estaba en Los Ángeles, estaba en Nova York. E interpretaba Margie, composición de Benny Davis con Conrad y Joseph Russell Robinson. Esta canción, o final dos anos, nos anos 60, cantaba Ray Charles como un chisco de ollo a aquela Margie, non recordo ahora o apelido, que era unha das relets e amante del, pero a canción xa vedes é unha canción antigua. E aquí, pois, esta versión da orquestra de Jimmy Lunceford, que tiña como cantante e trombonista a James Trummy Young. O solo de trombón que ides escuitar é probablemente o solo de trombón máis imitado de toda a era do swing. E é un solo que ven da man daquel músico que incorporou máis decididamente aínda que Jack Teargarden o fraseo trompetístico de Armstrong na tradición do trombón, que recolleu toda a riqueza do legado de Jack Teargarden e Jimmy Harrison, e que era o extraordinario, brillante, trompetístico Trummy Young. Margie. Bueno, si Jack Teargarden, Jimmy Harrison, plenitude do trombón, bueno, negro, digamos, de escola negra, porque Teargarden xa comentamos que era amerindio. Si os grandes sucesores desta tropa, destes dous músicos, veñen ser, pues, como comentábamos, Benny Morton e Dickie Wells, en terceiro lugar, Trummy Young, en terceiro lugar e probablemente no máis destacado, Fáltanos un, Vic Dickinson. Y hay que decir que Morton, Wells y Dickinson pasaron pola orquestra de Basie. Pero antes de chegar á orquestra de Basie e antes de chegar a Vic Dickinson, se me quedan atrás dous trombonistas, hombre, que hai que citar, que son Sandy Williams e Claude Jones. Entón, xa para completar un pouco esta panorámica, inda que non hai, digamos, aquí uns solos importantes, pero bueno, está ben escuitalos, porque, bueno, si, hai un solo de Claude Jones e demostran ser unha magnífica sección de trombones. Sandy Williams e Claude Jones son músicos, digamos, son imitadores ou son seguidores destes máis destacados, é dicir, están tamén neste pelotón de discípulos de Jack Teargarden e Jimmy Harrison, pero sin a brillantez de Trumy Young, de Vic Dickinson, de Benny Morton, nin de Dickie Wells. Pero vamos a escuitalos, e vamos a escuitalos nunha orquestra que ten tamén algo de relación, logo veremos que ten algo de relación coa de Count Basie. Esta foi, a de Lunceford foi famosísima, por suposto, xa o comentamos, pero esta foi outra das famosísimas. Esta xeraba delirios á hora de bailar. E estaba dirixida por un batería que era un home con problema de enanismo, unha desviación de columna. Cando vemos en fotografías, é verdadeiramente impresionante ver como venceu a súa limitación física para ser un dos grandes baterías, espectacular e dotado dun swing extraordinario. Ademais, era un líder de orquesta moi consistente. Chamaba Chick Webb e en 1936 contratou como cantante a unha rapaza que era unha nena da rúa, literalmente, que acababa de gañar un concurso de afeccionados que se chamaba Ella Fitzgerald. El morreu por mor da enfermedade, tiña unha cousa de tipo degenerativo, e foi Ella Fitzgerald a que dirixiu esa orquestra nos seguintes anos do período do swing. Chamaba Chick Webb e tiña, unha orquestra importante. Imos escuitala agora. Mario Bauza, e aquí hai unha conexión co que logo será o jazz afrocubano e o jazz latino, porque Mario Bauza era parente, por certo, de Antonio Machín. Mario Bauza, Bobby Stark e Taff Jordan están nas trompetas. Sandy Williams e Claude Jones son os trombonistas. O solista é Claude Jones. Pete Clark, clarinetista e saxo alto. Edgar Sampson, o responsable dos arranxos desta orquestra e saxo alto. Elmer Skippy Williams, no tenor. Wayman Carver, no tenor e na frauta. Don Kirkpatrick, no piano. John Trueheart, no banjo e na guitarra. John Kirby, no contrabaixo, dobrando na tuba, aquí no contrabaixo. E Chick Webb, na batería. Imos escuitar un tema famoso de Benny Goodman, Don't Be That Way, que nos mantén ese clima brillante da música bailable do período swing, co swing arrebatador da orquestra de Chick Webb e o traballo magnífico destes dous trombonistas desta tendencia. Non ca categoría de grandes estilistas cos outros que estamos ilustrando, pero dignos de escuitarse. Sandy Williams e o solista Claude Jones. Bueno, a Jimmy Archey, que era un trombón, un verso solto da tradición do trombón, puxémolo, puxemos agora a Claude Jones e a Sandy Williams, o sea que volvemos a estar centrados na estirpe que ven directamente de Jack Teargarden, Jimmy Harrison. Músicos, por tanto, Benny Morton, Dickie Wells, Trummy Young e Vic Dickenson. Son os catro a citar. Os máis avanzados, pois Dickie Wells non chegou a entrar no terreo do cromático, Benny Morton, Trummy Young e Vic Dickenson sí, e, bueno, Trummy Young glosámolo hoxe. Pero vamos a volver a insistir en Benny Morton e en Dickie Wells antes de chegar a Vic Dickenson, inda que os tiñamos escoitados a semana pasada. Por qué? Porque os tres coinciden na orquestra de Count Basie. E quen é este Count Basie? Bueno, o jazz xa vedes que ten así en corrente principal, vai de Nova Orleans a Chicago e de Chicago a Nova York. Pero cando ya se está chegando a Nova York, hai un productor, John Hammond, que escoita un día na radio un grupo tocando no Club Reno en Kansas City. E fai unha cousa tan bestial como coller o coche e irse a Kansas City. E cando chega ali, entra e os ficha. Claro, John Hammond, carai, que lenda. Bueno, pues John Hammond descubriu para a música, entre outros, a Count Basie, máis adiante a unha señora que se chamou Billie Holiday, e máis adiante a un señor que se chamou Bob Dylan. Si vos parece que era tonto este tipo que tiña mal ollo, pois parece que non tiña mal ollo para a música. Bueno, nada, esta era unha orquestra local, aí había músicos que estuveran na orquestra do gran Benny Moten, despois foran os Blue Devils de Walter Page, e nun momento escolleron a este pianista que era de Red Bank, a William Basie, para líder. William Basie era un arranxador dotado, era un pianista cun estilo moi económico que viña un pouco do ragtime. Él decía que o seu estilo económico era porque a él o que lle gustaba era estar vendo a mellor orquestra do mundo, e él daba catro notas e estaba oindo a música non no medio do público, nas mesas, sino ali, no medio, ao lado da orquestra. Count Basie foi un grande e a súa orquestra estivo viva ata que el morre nos anos 70. Pasou por aí moitísima xente importante, tivo os millores arranxadores, pero era unha pervivencia do swing. Claro, nos anos 50, 60 foi unha pervivencia do swing, pero vamos, Sinatra, Tony Bennett, todos estes desvivíronse por cantar coa orquestra de Basie, que era pues, o modelo indiscutible de swing. Ao principio, pois, era unha orquestra modesta. Que llama, que leva a John Hammond a desplazarse a Kansas, o Club Reno, e a fichar a esta música? Bueno, pois esta cousa dos comerciantes de sempre, é dicir, vedes que as orquestras de swing, polo que estamos escuitando, tiñan xa todas unhas armonías, uns contrapuntos complicados, intrincados, soli e tal. Claro, en Kansas, no medio oeste, Kansas City é unha cidade curiosa, porque fai parte de Kansas e de Missouri. Propiamente, é dicir, a cidade está conurbada sobre os dous estados. Inda que, digamos, a parte principal corresponde a Kansas, non? Pero bueno, era unha cidade chea tamén de corrupción, ali había un alcalde demócrata, o famoso Toby Pendergast, que aquilo foi unha das mecas do crime nos anos da Lei Seca, e unha película que o conta maravillosamente, Kansas City, de Robert Altman, donde aparecen todos estes músicos encarnados por músicos actuais. Bueno, ali había un ambiente de festa, de prostitución, de transgresión, parecido que houbera pues, 20 anos antes en Nova Orleans. E iso dou lugar pues, a que aquilo fora unha meca do jazz. Pero como era o jazz de Kansas? Pois era un jazz organizado ao redor de estruturas de blues, onde importante eran os solistas, e realmente na tradición negra que viña da igrexa, as seccións dábanlle unha resposta mediante riffs simples. É dicir, sin tanto contrapunto, sin tanto soli, dunha maneira como máis burda, pero tamén moi efectiva para bailar, como máis limpa, como máis transparente. A orquestra de Basie será logo o modelo para os músicos do cool nos anos 50, así que isto permite vos valorar a súa importancia. Bueno, por que nos interesa esta orquestra? Porque Dickie Wells e Benny Morton, que xa foron escoitados a semana pasada, pasaron por esta orquestra e en ela estiveron con Vic Dickenson. Influíronse mutuamente, influíron en Dickenson e non é doado distinguilos. A Dickie Wells escoitámolo outro día, pero vamos a volver lembralo. Sabedes, el ven de The Garden y de Harrison, por tanto non ven da tradición de Nova Orleans, pero sí que cita a veces fai citas de Nova Orleans, digamos, depuradas. Pode practicar un son seco que anticipa de Vic Dickenson, raramente utiliza notas de carácter cromático e se movía de maravilla na contraposición de seccións. Imos escuitalo coa orquestra de Count Basie nunha grabación para Columbia na cidade de Nova York o 19 de marzo de 1939. Count Basie e a súa orquestra. Jimmy Rushing, voz. Ed Lewis, Buck Clayton, Chad Collins, Harry Sweets, Edison, trompeta. Benny Morton, Dickie Wells, que é o solista. E Dan Minor, nos trombóns. Earl Warren, no alto. Lester Young, no tenor. Buddy Tate, no tenor. E Jack Washington, no alto e barítono, son os saxos. E a sección rítmica, Count Basie, Freddie Green, Walter Page e Joe Jones. Agora falaremos un pouco máis desta orquestra, pero máis que nada, imos comezar por disfrutar neste contexto dun músico que xa escoitábamos a semana pasada. O gran Dickie Wells, Baby Don't Tell Me. Bueno, estánme avisando que teño que ir pensando en rematar. Hoxe o meu látego, é dicir, a persoa que me fustiga cunha dureza terrible sempre co reloxo na man, Lorena Otero, que hoxe está tremendamente sorrinte, e non sei, bueno, en fin. Pois temos que ir acabando. Bueno, pois vamos a acabar, pero falarei un pouco desta orquestra. Mirade, xa comentei a característica música de 4x4, e esa contraposición de seccións que creo que quedou patente. Fixados que falábamos de dous músicos tenores, Lester Young e Buddy Tate. Basie sempre tivo dous tenores, Buddy Tate e Lester Young, Herschel Evans e Lester Young, Coleman Hawkins e Lester Young, algún outro e Lester Young. E sempre os facía xogar como unha especie de duelo. E en que consistía este? Primeiro iba un deles super agresivo, cun estilo staccato, cun estilo vertical, cun estilo acórdico. Buddy Tate ou Herschel Evans conseguíano a base de apretar os dentes, a base de forza, a base de swing. En algunha grabación que está Coleman Hawkins consiguió con certas atrevementos armónicos. E acto seguido, un saxo legato, horizontal, feminino. Ese é sempre Lester Young. Non sei por qué Lester Young, pola súa aureola romántica, porque foi o amante ou enamorado non correspondido de Billie Holiday, porque era un tipo extraño, especial, pois a literatura e o cine teñenlle rendido un montón de homenaxe e é un mito e unha lenda do jazz. E sobre a sección rítmica, Count Basie no piano, Freddie Green na guitarra, Walter Page no contrabaixo e Joe Jones na batería, foron a sección rítmica e modélica durante os anos do swing. Chamábaselles a All American Rhythm Section e ten sido comparada cunha tortilla francesa, algo sabroso, alimenticio, consistente, pero tremendamente lixeiro. Bueno, imos escuitar unha versión de Dickie Wells, agora máis romántico, e tamén músico de sección, cun son menos áspero, máis nebuloso, nun tema que se chama Jump for Me, grabación de Count Basie e a súa orquesta, featuring Lester Young para Columbia, New York, 20 de marzo de 1939. Ed Lewis, Buck Clayton, Chad Collins e Harry Sweets Edison están nas trompetas, Benny Morton, Dickie Wells como solista e Dan Minor nos trombones, Earl Warren no alto, Buddy Tate no tenor, Lester Young no tenor e Jack Washington no alto e no barítono son os saxofóns. And the All American Rhythm Section, Count Basie no piano, responsable tamén para os arranxos, Freddie Green na guitarra, Walter Page no contrabaixo e Joe Jones batería. Con todos vos, para rematar este programa Jump for Me. Thank you. Bueno, quedábanos un tema máis e estamos de repaso, porque a semana pasada escoitamos dúas cousas de Dick Wells, hoxe outras dúas, pero hoxe escoitamos moita música, moi boa, vai mellorando tamén a calidade das grabacións, cada vez vamos chegando máis a un territorio no que as limitacións de tempo nos discos eran menores, por tanto os desenvolvementos registrados son máis extensos e creo que é máis fácil captar o valor da ilustración musical do comentario previo. Comentario previo inserido nesta historia antolóxica do trombón no jazz. Hoxe quinto programa, os inicios do swing, hoxe haberá que decir o swing, os estilistas negros 2. Pois máis nada, despedirnos como sempre, botando a voar a nosa sintonía. Como? Con este repenicar do tambor. Lorena Otero, que hoxe trae un top ventilado que recorda unha celosía e que, por tanto, pues, nos coloca en términos de música española, la morena aquella de la copla de la de la reja floría, ¿no? Ben, e eu que son profuso falando, fixemos con todo agarimo do mundo este programa para todas e todos vos. Este Tempo de Jazz que rubrica así a súa emisión 834. Este Tempo de Jazz, pues que agora se despide. Que teñades unha boa noite.